Ráno, bratia, sestry. Chce nás dnes pozvať, aby sme čítali text, ktorý sa stal, alebo teda príbeh, ktorý sa stal dávno predtým, než bola Veľká noc a zároveň sa stal prvou Veľkou nocou. Je to teda text z Exodus, alebo z druhej knihy Mojžišovej, z 12. kapitoly. Takže budeme čítať z druhej knihy Mojžišovej, z 12. kapitoly, tých prvých 14 veršov. Poprosím vás, aby sme povstali k čítaniu Božieho slova. A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi v egyptskej zemi: tento mesiac vám bude počiatkom mesiacov. Prvým vám bude z mesiacov v roku. Hovorte celej obci Izraelovej a poviete: 10. dňa tohto mesiaca si vezmu každý dobytča podľa domu svojich otcov, dobytča na dom. A keby bol niektorý dom primálo na dobytča, tedy vezme on a jeho sused blízky jeho domu podľa počtu duši. Každý podľa toho, koľko ktorý zje, toľko počítate na dobytča. Dobytča budete mať bez vady. Samca ročného vezmete ho z oviec alebo z kôz. A majúc naň pozor, budete ho opatrovať až do 14. dňa toho mesiaca a zabije ho celé zhromaždenie obce Izraelovej medzi oboma časmi večernými. Potom vezmu z jeho krvi a dajú na obe strany podvojí aj na vrchný prach na domoch, ktorých ho budú jesť. A jeho meso budú jesť v tej noci pečené na ohni. Aj nekvasené chleby s horkými zelinami ho budú jesť. Nebudete z neho jesť surového ani vareného vo vode, ale iba pečené na ohni. Všetko spolu. Jeho hlavu s jeho nohami i s jeho vnútornosťami. Ani nezanecháte z neho ničoho do rána a to, čo by zostalo z neho do rána, spálite ohňom. A tak toho budete jesť. Svoje bedra budete mať prepásané, svoju obuv na svojich nohách a svoju palicu vo svojej ruke. A budete ho jesť v spechu. To je Pesach Hospodinovo. Pretože v tú noc pôjdem egyptskou zemou a pobijem všetko prvorodené v egyptskej zemi od človeka až do hoveda a na všetkých bohoch egyptských vykonám súdy. Ja, Hospodin. A tá krv vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete. A keď uvidím krv, preskočím vás a nebude medzi vami rány zahubiť, keď budem byť prvorodené v egyptskej zemi. Ten deň vám bude na pamiatku a budete ho sláviť ako slávnosť Hospodinovu po svojich pokoleniach. Večným ustanovením ho budete sláviť. Toľko sčítanie Božieho slova. Bol by som rád, keby tento dnešný text nám pomohol v tom, aby sme videli obeť Pána Ježiša a jeho smrť na kríži, o ktorý si aj dnes už niekoľkokrát sme hovorili, z takého nového pohľadu. A je úžasné vnímať to, ako Pán Boh pripravil svoj plán záchrany človeka a ako ho cez pôsobenie v izraelskom národe aj postupne ukazoval a zjavoval a nakoniec ho aj dokonale naplnil. A asi to zažívame každý z nás, že tie naše plány niekedy zlyhávajú, alebo tie ľudské plány, ktoré si človek vymyslí, tak nedopadnú najlepšie. A povieme si keby, ale Pán Boh práve je ten, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. A verím, že aj sme svedčili o tom, že ten jeho plán sa naplní a že on dokáže svoj plán presadiť. A tak môžeme spolu zrejme povedať, že je dobré byť v Božích rukách. Súhlasíte? A Pán Boh povolal Mojžiša, aby skrze neho vyviedol Izrael z Egypta do zeme Kanán. A tam mu mali slúžiť a tam on sa mal stať ich Bohom. Jediným. A situácia v Egypte totiž bola taká, že tam bolo obrovské množstvo rôznych bohov. Faraón sa počítal medzi jedným z nich. Ak ste tam boli, tak je tam množstvo chrámov na rôznych miestach. A reálne aj izraelský národ neslúžil Pánu Bohu, ale slúžili faraónovi a on vykonával nad nimi svoju moc cez svojich vojakov a nejakých drábov alebo nejakých hodnostárov, im tam rozkazoval, čo majú robiť. A pre faraóna nebolo mysliteľné, keď sa stretol s Mojžišom a s Áronom, aby prepustil také množstvo otrokov. Vidíme to v tých predošlých kapitolách. Dokonca zažil 9 tvrdých rán a predsa nebol ochotný sa podriadiť tomu, čo Pán Boh od neho chcel. Dokonca aj keď izraelský národ už vyšiel, tak vidíme, ako faraón na svojich vozoch beží za nimi, aby ich vrátil späť. Izrael v otroctve v Egypte je veľmi dobrým príkladom, ktorý asi aj dobre poznáme, človeka hriešného, ktorý nejako žije vo svojom svete, vo svojom živote a ktorý žije vo svete, ktorý ovláda Satan. A ten sa ho snaží nejakým spôsobom pripútať. A každého sa snaží nejakým spôsobom tak ovládnuť a zotročiť, alebo mu podsúnuť, ponúknuť také veci, ktorého by ich mohol držať pri sebe. A dnes takisto si uvedomujem, že Satan veľmi dobre využíva rôzne kanály distribučné. A chodí na množstvo vecí do schránok. A za dobrú cenu si môžete rôzne veci kúpiť. Ale pýtajme sa, čo z toho je to, čo je z Božej a čo je z ruky Satana. A možno nemusíme ani dlho rozmýšľať aj nad každým z nás. Každý môže povedať, v ktorej oblasti, v ktorej situácii sa nás snaží Satan nejako podrypnúť a v ktorých situáciách zlyhávame, v ktorých situáciách ešte stále potrebujeme bojovať a nie sme v nich ako v pokoji. A on sa nás snaží dostať naspäť tam, kde sme boli, odkiaľ sme už ale, vďaka Pánu Ježišovi, odišli. A uvedomujem si, a zrejme sa aj spolu uvedomujeme, že sú mnohé situácie, z ktorých sa veľmi ťažko dá dostať. A to hovorím o konkrétnych situáciách, ale keď hovoríme o hriechu, tak sú situácie hriechu, z toho stavu sa človek nejakým spôsobom nemôže dostať. A tento boj proti Satanovi o samote je vopred prehratý. Dobre na tomto texte je, že tu ešte nekončíme. Boli by sme iba veľmi biední a beznadejní zúfalci, keby sme si len pospomínali, čo všetko nás trápi a aké problémy máme. A potom by sme sa rozišli a nič by sa nezmenilo. Tento text začína tým, že Pán Boh dáva Izraelovi nový začiatok. Začína v izraelskej histórii úplne nová éra. Aj ten mesiac, v ktorom vyšli, sa stal prvým mesiacom roku. Pán Boh mení to ich historické počítanie toho, ako čas plynie. A od tejto chvíle majú už slúžiť a patriť len svojmu Bohu a nikomu inému. A on im plánuje dať tú zasľúbenú krajinu Kanán a svoj zákon a takisto budúcnosť, ktorú pre nich pripravuje a bude sa o nich starať. Je tiež zaujímavé si všimnúť, na tej druhej strane je faraón, ktorý toto nechce dopustiť, ale Pán Boh už pri 10. rane s faraónom nevyjednáva. Už sa s ním nedohaduje, že či by ich mohol pustiť a či sa nedohodnú na nejakej dobrej výmene. Pán Boh jednoducho nakoniec izraelský národ vyvádza preč. Bez toho, aby hľadel na to, čo si o tom myslí faraón. A keď Pán Boh zabije tých prvorodených v Egypte, od toho faraónového syna počnúc až po posledného väzňa, tak vtedy aj tá reč, ktorú Pán Boh faraónovi povie, je taká dôrazná, že musí aj faraón sa nakoniec pokoriť a musí urobiť to, čo si Pán Boh zaumienil. Prečítam 30. verš a nasledujúce z tej 12. kapitoly. Vtedy vstal faraón v noci, on i všetci jeho služobníci, všetci Egypťania, a povstal veľký krík v Egypte. Lebo nebolo domu, kde by nebolo bývalo mŕtvého. Zavolal Mojžiša a Árona v noci a riekol: Staňte, vidíte spomedzi môjho ľudu, vy i synovia Izraelovi, a choďte, slúžte Hospodinovi, ako ste hovorili. Vezmite aj svoje drobné stádo, svoj hovädzí dobytok, ako ste vraveli, a choďte a požehnajte aj mňa. A tak Egypťania sa potešili, keď Pán Boh vyviedol egyptský národ. A nemohol už inak. A takisto, keď Pán Boh zachraňuje človeka, tak ho jednoducho povolá, čítame v Petrovi, že nás povolal z tmy do svojho predivného svetla. A dáva človekovi úplne nový začiatok. Začína sa nový život. A hoci nás Pán Boh neprenáša do nejakého nového sveta, že by tam už neboli ľudia okolo nás, ale zostávame žiť tu, ale otvára nám naše oči, otvára nám uši a otvára nám tú komunikáciu s ním. Stávame sa novým stvorením, aby sme mohli vnímať to, čo nám hovorí, aby sme mohli budovať vzťah s ním. A takisto ako s faraónom, Pán Boh sa nepýta Satana, či nás prepustí. A nedohaduje sa s ním na nejakej cene, za ktorú by sme mohli byť oslobodení. Ale zároveň Satan má nejakú úlohu. Možno sa vás pýtam, že akú? Čo robí teraz Satan na večnosti? Žaluje. On stojí pri Božom tróne a žaluje na tých, ktorí sú zachránení. On sa snaží nás obžalovať z toho, čo robíme. Ale on nie je ten, kto súdi a kto vyriekne to rozhodujúce slovo. A je ním totiž to Pán Boh. A s ním potrebujeme byť uzmierení. S Pánom Bohom potrebujeme si dať veci do poriadku. A ako čítame v Židom, je strašné upadnúť do rúk živého Boha. Nebojme sa Satana, ale bojme sa živého Boha. Dívajme sa na ňoho. On bude ten, kto bude súdiť živých aj mŕtvych. Na strane izraelského národa je na miesto tejto 10. rany ustanovená páscha alebo sviatok baránka, a Pán Boh ju ustanovil vlastne ako takú prvú obeť, ktorú dal cez Mojžiša. Ten baránok mal byť pripravený dopredu. Mali sa o neho 4 dní starať. Neviem, či ho mali niekde pri sebe doma alebo niekde blízko, aby sa mu nič nestalo. Mal byť bez chyby. A nakoniec ho mali Izraeliti spolu v tom dome zabiť. A jeho krvou mali označiť veraje tých dverí a hore, a spolu potom pečeného na ohni ho mali zjesť. A každý rok si mali túto slávnosť pripomínať. Jednak preto, aby si pamätali, čo Pán Boh urobil, to, že ich vyviedol, že ich zachránil a nezahynuli v egyptskom zajatí, ale takisto preto, aby ukázal, že sa blíži tá dokonalá obeť Pána Ježiša. Ten baránok bol predzvesťou toho, že Pán Ježiš prinesie dokonalú a konečnú obeť za hriech každého človeka. Ján Krstiteľ, vieme, ako nazýva Pána Ježiša, baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta. A podľa 1. Petra 1.19 sme kúpení drahocennou krvou bezvadného a nepoškvrneného baránka. A takisto v liste Židom 10.12 písateľ hovorí o tom, ako obeť Pána Ježiša je konečnou a uzatvára ten cyklus obetí. On, donesúc jednu bytnú obeť za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej. A tak, keď sa vrátime, aby sme sa dívali na tú obeť Pána Ježiša z pohľadu toho paschálneho baránka, tak si môžeme všimnúť najmä to, že táto obeť nie je tá typická starozákonná obeť, ktorá očisťovala Izraelcov, keď prinášali obeť na oltár, aby ich očisťovala z toho hriechu, ktorý spáchali. Vďaka tomu baránku bránkovi, ktorého krvou bolo potreté, boli potreté dvere, tak vďaka nemu boli prvorodení zachovaní nažive. A ten dom bol preskočený, prejdený a jeho prvorodení boli ušetrení. A teda celí, tak ako boli, boli ponechaní nažive, boli zachránení. Prvorodený teda nebol tam len čiastočne mu odpustený nejaký konkrétny hriech, ale celý jeho život bol týmto baránkom vlastne vykúpený. Anjel z hubca sa nedíval na to, či je to Izraelita alebo Egypťan, alebo či je spravodlivejší alebo nespravodlivejší, ale jedine sa díval na to, či na dveriach nájde známku krvi baránka alebo nie. A tak každý z nás je pred Svätým Pánom Bohom ako oblečený v špinavom rúchu a nikto nesplňa jeho náročné kritériá. A to, že mňa nehodného Pán Ježiš vykúpil, je jedine nezaslúžená Božia milosť. A nech by som bol kdekoľvek a mal za sebou akúkoľvek minulosť, tak Pán Boh ma prijíma takého, aký som. Nepotrebujem nič dokazovať ani splňať. Stačí len uveriť tejto zvesti a prijať ponúkanú milosť a úplné odpustenie. A tak spravodlivý trest Boží bol už vykonaný na Pánovi Ježišovi, na bezvadnom baránkovi. A môj dlh, ktorý mám voči Pánu Bohu, je už zaplatený. A tak vďaka krvi Pána Ježiša na mne si môžem byť istý, že na večnom súde nebudem odsúdený. A že už teraz o mne platí, že som prešiel zo smrti do života. Tak nakoniec chcem ešte povedať tri myšlienky z tohto textu, ktoré majú všetky jednu spoločnú aplikáciu. Za prvé, Pán Boh zjavil svoj plán pre výdenie celého Izraela z Egypta cez Mojžiša a Árona. A každý vtedajší Izraelita sa mal tohto plánu zúčastniť, pretože ten plán bol určený pre celý izraelský národ. Pán Boh jasne povedal, čo mali urobiť, aby boli ušetrení pred tým anjelom s hubcom. A keď tak z dnešného pohľadu moderného sa na to dívame, tak Pán Boh im nedal šancu, možnosť toto odmietnuť. A to preto, že nechcel, aby ani jeden z nich zahynul. Pán Boh očakával, že ho všetci Izraeliti počúvnu. Že urobia presne to, čo im povie, aby sa mohol stať realitou ten nový začiatok a tá nová budúcnosť, ktorú pre nich naplánoval, aby sa mohla zrealizovať. A tak ich prvorodení nezostali nažive preto, že by tá krv baránkova bola nejaká magická, ani ten úkon, ktorý urobili, ale preto, že boli poslušní a urobili to, čo im Pán Boh povedal. A keď prichádzal anjel z hubca, tak videl krv a prešiel ten dom. Za druhé, tá myšlienka ďalšia je, že ak Izraelci poslúchli Božie nariadenie, tak museli s tou nádobou, s krvou baránkovou postriekať svoje dvere a museli to urobiť zvonku. Myslím, že nebolo možné postriekať tie veraje dvere bez toho, aby otvorili dvere, aby vyšli na ulicu a aby urobili tento úkon verejne. A nakoniec mali baránka upiesť a nasýtiť sa ním, mali ho zjesť. Nemali sa na ňo dívať, alebo len chodiť okolo neho. Čakala ich cesta, potrebovali v tej noci ešte výjsť a kráčať do púšte. Ako by to mohli urobiť, keby boli hladní a keby neboli nasýtení, keby nemali silu? Tieto tri rôzne myšlienky dávajú mne jednu spoločnú aplikáciu a je ňou každodenný život prežívaný s našim Pánom Ježišom. Za prvé, poslušnosť Božiemu slovu a Božiemu vedeniu je kľúčovou súčasťou nášho chodenia s ním. Vďaka čomu nakoniec Izraelci vyšli? Vďaka tomu, že verili, že výjdu. Alebo vďaka tomu, že urobili to, čo im Pán Boh povedal. Myslím, že obidvoje tam hrali rolu, ale môžeme povedať, viera bez poslušnosti alebo všeobecne bez skutkov je mŕtva. A tak keď poslúcham Pána Boha, tak ukazujem a dokazujem, že mu verím. A tak si dávajme pozor, aby sme nerobili vo svojom živote nejaké kompromisy s tým, čo hovorí Pán Boh vo svojom slove. Aby sme neznižovali látku jeho kritérií, svetosti a toho, čo chce, aby som robil v živote. Aby sme napríklad nehovorili polopravdu. Alebo keď niekto robí niečo zlé, mám kolo neho iba chodiť, tváriť sa, že sa nič nedeje. Mám sa modliť za Božiu lásku, za Božie riešenie, ale mám s tým človekom sa o tom rozprávať. A mám práve takto poslúchať Pána Boha a privádzať možno ďalších práve tým, že to robím a pozbudzovať k Pánu Bohu. Bol som veľmi vďačný aj za našich besiedkárov, lebo ja som nejak ich nevyzýval, ani nikto ich nevyzýval, aby sme išli slúžiť. Dokonca my sme boli tí, ktorí sme povedali bratovi Ľubovi, vieš čo, nedávaj nám službu, lebo to je veľmi ťažké s besiedkármi nacvičiť program. My to nedokážeme. A pred 2 týždňami oni povedali, chceli by sme Sromku poslúžiť. Ja som povedal, ďakujem Bohu. Lebo ja som si myslel, že je to ťažké, že to nedokážeme. Že budem musieť tvrdo pracovať a kto vie, či to vyjde. A tak som povedal, každý má, keď prídeme do sromaždenia, priniesť žalm, niekto má priniesť pieseň, niekto má priniesť slovo. A Jani povedal, keby to tak bolo. A tak som bol veľmi vďačný za to, že ja som sa mohol k besiedkárom pripojiť aj dnes a že môžeme sa takto povzbudiť, lebo pre mňa to bolo veľké povzbudenie, že oni povedali, chceme slúžiť a chceme Pánu Bohu aj ostatným povedať, ako žijeme, ako vnímame naše životy. Prepáčte. Takže Izraelci boli poslušní, máme byť tiež poslušní. Za druhé, máme byť tými, ktorí očistení krvou Pána Ježiša zvnútra, je ich vidieť aj na vonok. V Matúšovej 5. kapitole čítame, že my sme mesto ležiace na vrchu a že sme svieca, ktorá má svietiť, ktorá má byť postavená na svietniku a má svietiť ľuďom dookola. A niekedy nás Pán Boh vyslovene pozýva, posiela nás na tú ulicu, aby sme tam urobili nejakú úlohu, ktorou nás poveruje. A tam, uvedomujeme si to všetci, tam nás môže niekto vidieť. A je vysoko pravdepodobné, že nás aj uvidí. A napríklad aj dnes večer máme tú príležitosť, aby sme spolu na tomto mieste svedčili, aby sme spolu sa modlili, aby sme spolu hovorili dobrú zvesť, evanjelium našim blízkym. A tak verím, že sme vyšli ku ním na tú ich ulicu a že sme ich pozvali, že budú môcť prísť a že budú môcť sa stretnúť s Pánom Ježišom, ktorý nás zachraňuje a ktorý nás očisťuje v prvom rade. A nielen dnes, ale aj iné dni máme byť pripravení o ňom hovoriť. Či už svojimi slovami, alebo svojimi postojmi a svojimi skutkami. A je dosť veľa ľudí, ktorí totiž to nikdy na toto miesto možno neprídu. A nebudú sa chcieť dať pozvať. Mám aj takého kolegu, ktorý povedal, vieš čo, Peter, na takú akciu ja nepôjdem, nehnevaj sa. A sa išiel som s druhým kolegom do práce, rozprávali sme sa o všeličom a pýtal som sa ho, či chodí niekde do kostola, ako to s ním je. A on mi povedal, vieš čo, nechodím, ale teraz na sviatky pôjdem. A tak som rozmýšľal, ako túto situáciu využiť. Išli sme vo výťahu, ten výťah zastavil na tom poschodí, kde on robí. Vystúpil a dvere sa zavreli. Nestihol som, ale verím, že Pán Boh ešte dá čas, aby sme mohli aj v tomto pokračovať. A že bude môcť byť naozaj svedectvom ďalším ľuďom. A nakoniec o tom jedení baránka. Život v posvetení a nasadení pre druhých a so zvládaním všetkého, čo to zo sebou prináša, je veľmi ťažký. Asi mi dáte za pravdu, že ani nie je možné, aby sme obstáli v tomto živote bez toho, aby sme sa nesytili Pánom Ježišom tak, ako to čítame v Jánovom evanjeliu 5. kapitole. Pán Ježiš tam hovorí, ja som chlieb života. A môžeme tie verše čítať potom doma. Nie je možné, aby sme neboli na ňo sústredení a zároveň zvládali svoj život. A tak choďme s ním spolu v tom jarme a kráčajme s ním dopredu. Chcem teda ešte povedať záver. Potom sa asi budeme modliť. Pri vyvedení izraelského národa z Egypta Pán Boh jednak ukázal svoju zvrchovanú moc, ale aj spôsob, akým chce človeka zachrániť. A Pán Ježiš ho ako baránok Boží svojou obeťou na kríži tento spôsob a plán aj dokonale a navždy naplnil. Tak zachránil z otroctva hriechu všetkých, ktorí mu uveria. A mne aj každému z nás má byť smrť nášho Pána na kríži nesmierne vzácna, drahá a má sa to prejavovať hlavne prakticky. A tak sa síďme pri Pánu Ježišovi, síďme sa ním, aby sme mohli byť jeho svedkami, aby sme mohli žiť tak, ako on chce a aby sme sa mohli stretnúť s ním tam, kde nám on chystá svoje príbytky. A nakoniec, nech z toho všetkého z nášho života, nech je jemu sláva. Amen.